Ninaendelea tena kuwa nawe katika kipindi Masomo Dominika, tukiwa tayari Dominika ya tano ya Pasaka. Ujumbe wa neno la Mungu umezama katika kuamini kina katika Bwana na kisha kutoa huduma katika jumuiya kama njia kukamilisha unachoamini na hivi baadaye kukuwezesha kufika mbinguni. Bwana anaenda huko kutayarisha makao ya kutosha kwa ajili yetu. Katika somo la kwanza toka kitabu cha Matendo ya Mitume tunakutana na ongezeko la wanafunzi katika jumuiya ya kwanza, na katika ongezeko hili kunatokea malalamiko ya Wayahudi wa Kiyunani dhidi ya Waebrania kwa sababu ya huduma pungufu kwa wajane. Basi mitume wakishauriana na kusali wanaona kuwa haipendezi wao kuacha huduma ya neno la Mungu na kuhudumu mezani. Uamuzi unaotolewa ni kuambia wanajumuiya wa jumuiya ya kwanza wakisema, chagueni kati yenu watu saba wenye karama ya wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili na sisi tutadumu katika kuomba na kuhudumia lile neno. Baada ya ushauri huo wakachaguliwa watu saba, kati yao walikuwapo Stefano aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Wakasali na wakawekea mikono na tayari wakawa mashemasi katika kanisa. Pendwa msikilizaji, kwa nini kunatokea malumbano na mikingamo katika jumuiya ya kwanza? Jambo la kukumbuka katika simulizi hili ni kwamba hapo mwanzo jumuiya ilikuwa na Waebrania tu, na polepole kadiri ya kazi ya kimisionari ilivyokuwa ikisonga mbele, wakajiunga hata Wayahudi wa Kiyunani ambao walikuwa wakitumia lugha ya Kigiriki. Wayahudi wa Kiyunani walikuwa na mchanganyiko wa tamaduni, kwa maana walikuwa wakiishi nje ya Palestina. Waebrania ambao hawakuwa na mchanganyiko, wao waliendelea kutumia lugha ya Kiebrania kama kawaida. Basi jumuiya ilivyozidi kuongezeka, vilianza kujitokeza vijidharau vya hapa na pale dhidi ya Wayahudi wa Kiyunani, na hasa wajane na yatima wao, kuhusiana na ugawaji wa mali za jumuiya. Kumbuka kuwa tangu mwanzo walikuwa wameweka mali pamoja. Mambo haya yalianza kujitokeza baada ya miaka mitatu hivi. Kilele cha vidharau na marumbano na madai ya kutaka mitume washiriki katika kuhudumu mezani ili kuweka haki katika maisha ya jumuiya kila siku. Basi shauri hilo likiwafikia mitume, na mitume wataamua kwa hekima ya Kimungu kuwaweka wakfu watu saba kwa ajili ya huduma hiyo. Mpendwa msikilizaji, hiki ndicho chanzo cha ushemasi katika kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume. Jambo la kwanza tunajifunza kuwa tangu mwanzo kanisa limekuwa likikumbwa na matatizo, na hivi kuonesha sura mbili za kanisa: kanisa la wema na wadhambi. Kumbe hata hivi leo inapotokea purukushani fulani katika kanisa, tusishangae, ni hali ya mwanadamu tangu mwanzo. Wajibu na jambo la kufanya ni kusali na kuomba kwa ajili ya kupatikana suluhu kwa njia ya amani. Jambo la pili, mitume wametupa mfano bora, yaani wakati kanisa linakuwa, nao wanaona ni vema kushirikisha madaraka waliokabidhiwa na Mungu kwa wengine kwa ajili ya faida ya taifa la Mungu. Wanapoamua jambo hili wanashirikisha jumuiya yote. Huu ndio umoja wa kanisa, ndicho Bwana anachotaka katika kuwa mchungaji mwema. Mitume wanabaki na lengo moja, yaani utume wa neno la Mungu. Katika somo la pili, Mtakatifu Petro anawaalika watu wote kumwendea Yesu Kristu jiwe hai lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule. Jiwe hili ndo lile jiwe kuu la pembeni ambalo Mungu ndiye mjenzi wake. Mungu anapojenga nyumba yake akisha kuweka jiwe kuu, anasonga mbele akitumia mawe mengine, yaani wanadamu, ambao Mtakatifu Petro anasema katika yeye nasi tunaitwa kuwa nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, tena tunaalikwa kutolea daima dhabihu njema zinazokubaliwa na Mungu. Ndiyo kusema Mungu anajenga nyumba yake kwa kutumia mawe yaliyo hai, yaliyojaa upendo. Hawa ni wabatizwa wanaomkubali Kristu na hivi kujenga nyumba ya kiroho, yaani kanisa la Mungu. Mpendwa msikilizaji, yafaa kujiuliza ujenzi huu ulianza lini. Kwa hakika ujenzi umeanza wakati wa ufufuko wa Bwana, maana waashi walilikataa jiwe hai na Mungu akalifanya kwa njia ufufuko kuwa jiwe kuu la pembeni. Jambo hili lilishaguliwa na manabii wa kale wakisema, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima. Ni kwa jinsi hiyo basi uaguzi huu umekamilika katika ufufuko wa Bwana. Mpendwa msikilizaji, kwa kuwa mawe hai ya nyumba ya Mungu, Bwana atatuita daima kuachana na giza, na tunaalikwa kuzitangaza fadhili zake daima kwa mataifa ili waweze kuingia katika nuru yake ya ajabu. Katika somo la Injili, mwinjili anaweka mbele yetu mafundisho ya Bwana aliyoyatoa katika chakula cha jioni siku iliyotangulia kuteswa kwake. Ndiyo kusema anawaachia wosia mitume na vizazi vyote. Mmoja anaweza kuuliza, hivi kwa nini mama kanisa ameweka somo hili baada ya Pasaka? Ni kwa sababu moja ya kawaida kwamba wosia husomwa baada ya mwenye kuandika wosia huo anapokuwa ameondoka duniani. Katika mafundisho ya Bwana tunaona jinsi Bwana mwenyewe akiwatayarisha wanafunzi wake kwa ajili ya kupaa kwake. Anasema wasifadhaike, bali wawe na imani katika Mungu na yeye mwenyewe, na kisha wakumbuke anaenda kuwatayarishia makao tele ili atakapokuwepo nao wawepo. Jambo la kwenda kutayarisha makao linashangaza kidogo, kwa sababu kuna mawazo kwamba tayari pamekwishaandaliwa. Ni kweli, lakini ataka kutuambia swala la kusafiri na ugumu wake linahitaji maandalizi. Kwa sababu hiyo basi Bwana ataongeza neno akisema, huko niendako mwaijua njia. Mpendwa mwanatafakari, kwa kuwa njia na makao tunayopaswa kuyafikia ni kazi nyeti, mara moja Tomaso atasema hatujui njia. Bwana mkarimu na mchungaji mwema anamjibu, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hili maana yake nini? Jambo hili linamaanisha lazima kufuata njia mapendo, njia ya mateso hadi msalabani, na kisha hapo kutakuwa na ufufuko. Kumbe matayarisho ya makao yanaanza na msalaba wake, na kisha ufufuko, furaha ya milele na Baba mbinguni. Ili tuweze kupita katika njia ya Bwana tunahitaji msaada wake, na ndio maana alisema nitaenda na kisha nitarudi kuwachukua pamoja nami. Katika kutangaza makao, Bwana anasema nyumbani mwa Baba yake kuna makao mengi. Bwana ataka kusema nini katika hili? Ataka kusema tukikubali kumfuasa yeye, basi kuna wajibu na shughuli za kutosha kama tuonavyo leo katika kanisa. Wajibu hizi tunaalikwa kuzifanya kwa mapendo, tushirikiana katika raha na taabu mpaka kufikia mwisho wa nyakati, na hapa ndipo kuna kumwona Baba. Wakati Bwana anatangaza kuwa yeye ni njia kwenda kwa Baba, mara moja Filipo anauliza, utuonyeshe Baba yatutosha. Ombi hili namwendea Bwana na hata sisi wa Kristo wa leo. Kwa upande wake Bwana anajibu akisema, aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa kuwa mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Kwa upande wetu tunapaswa kusema daima, aliyemwona Kristo amemwona Baba. Baada ya fundisho hilo lilogumu kwao, Bwana atawaalika kusadiki hilo, na kama wasadiki basi wasadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Mpendwa msikilizaji, kwa kumtambua na kumjua Baba haina haja ya kujenga falsafa ya pekee, bali ni kuitikia kila ambacho Bwana anasema. Ndio usema inatosha tu kumtazama Kristo, yaani mwana ambaye ni sura kamilifu ya Mungu. Inatosha kumtazama mwana ya maanisha, na yatulazimu kusoma neno la Mungu na kutafakari, kusikia kila anachofundisha kwa njia ya kanisa, kupambanua namna yake ya kupenda, yaani mpende adui yako, namna yake ya kukosoa kunapokuwa na shida au dhambi, na mwishoni kuyashika yale yote mema aliyoliachia kanisa la kitume. Mpendwa msikilizaji, katika kusadiki, yaani kuamini kuliko kina, Bwana anafungamanisha zawadi. Yaani anasema kama mmoja akisadiki ataweza kufanya mambo makubwa katika maisha yake. Hili ni kweli, nami nasadiki. Nakutakieni furaha tele katika Dominika hii ya Pasaka, na Mungu azidi kuwa nawe ukitekeleza mapenzi yake katika maisha yako. Tukutane tena Dominika ijayo. Tumsifu Yesu Kristu. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.